Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 13-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar bugungi dasturimizda. Toshkent shahrida arzon shakar har bir mahalla markazida doimiy ro'yxatdan o'tgan aholiga sotila boshlagani xabar qilinmoqda.
Odamlarda shunaqa ajratish boshlanganmi, bilmayman, hamma kerak bo'lsa bo'lmasa olyapti-da.
Toshkentda Gulnora Karimovaning hamkorlari Madumarov va Avakian qamoqqa hukm qilingani haqidagi iddaoli xabarlar berildi. Moskvada muxolifatchi va jamoat arbobi Valeriy Novodvorskaya 64 yoshda olamdan o'tdi.
Надо просто знать, что спасение для Узбекистана, оно на западе.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eronning yadroviy dasturi bo'yicha davom etayotgan muzokaralarda ishtirok etish uchun Vena shahriga bordi. Shuningdek, qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh va Eron Tehronning yadroviy dasturi borasida Venada o'tayotgan muzokaralarda asosiy kelishmovchilik saqlanib qolayotganidan ogohlantirdi. Bugun Venada so'zlagan AQSh davlat kotibi Jon Kerri o'rtamizdagi jiddiy farq hozirgacha saqlanib qolayotgan ko'rinadi. Buni bartaraf qilishda muvaffaqiyatga erishamizmi yoki yo'q, buni ko'ramiz dedi. Eron bosh muzokarachisi Abbos Araqchi ham Vena muzokaralariga ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirdi. Bugun Eron davlat televideniyasi Araqchining biz asosiy masalalar borasida farqni kamaytirishga muvaffaq bo'lmadik. Biz buning uddasidan chiqa olamizmi yoki yo'q, bu aniq emas degan gaplaridan iqtibos keltirdi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bugun Ukraina Rossiya chegarasida ro'y bergan noxush voqea tuzatib bo'lmas oqibatlarga ega bo'lishi mumkinligidan Ukrainani ogohlantirdi. Xabarlarga ko'ra, Ukrainadan otilgan snaryad Rossiya hududidagi ikkita uyga kelib tekkani oqibatida 1-2 erkak o'lgan, 2 ayol yaralangan. Voqea Ukrainaning Lugansk viloyati chegarasiga yaqin joylashgan Rossiyaning Donetsk shaharchasida ro'y bergan. Vazirlik chiqargan bayonotda Ukrainaga norozilik notasi topshirilgani, unda mazkur voqea Ukraina tomonining suveren Rossiya hududi va Rossiya Federatsiyasi fuqarolariga qarshi agressiv harakat sifatida baholangani bildirilgan. Ukraina Rossiya hududi o'qqa tutilganini inkor qildi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofa kengashi matbuot kotibi Aleksandr Lisenko Ukraina qo'shinlari Rossiyaga qarata o't ochmagani aniq deya bayonot berdi. Fransiya Isroilni G'azo sektorida olib borayotgan harbiy amaliyotlarni cheklashga chaqirdi. Xabarlarga ko'ra, Isroilning G'azoga 6 kundan beri davom etayotgan hujumlari oqibatida o'lgan falastinliklar soni 160 kishidan oshgan. Bugun Fransiya mudofaa vaziri Jean-Yves Le Drian Parij Hamasning Isroil fuqarolariga qarshi raketa hujumlarini qoralashini aytib, Isroilni vazmin bo'lishga hamda tinch aholi orasi qurbonlar bo'lishga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning biznesdagi korrupsion sxemalarga aloqador ko'rilayotgan ikki hamkori Rustam Madumarov va Gayana Avakian uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani iddao qilinmoqda. Ozodlik o'tgan haftadan beri bir necha norasmiy manbalardan olinayotgan xabarlarga ko'ra, Rustam Madumarov 10 yil, Gayana Avakian esa 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Mustaqil bir necha manbadan kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan hafta jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bir guruh xodimi ustidan sud bo'lib o'tgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga yaqin manbalar iddaosicha MXX xodim MXXning odam o'g'irlash va boshqa qator jinoyatlarda ayblangan xodimlari safida Gulnora Karimovaning yaqin biznes hamkori ayrim manbalarda iddao qilinishicha fuqaroviy eri bo'lgan Rustam Madumarov ham sudlangan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Mirobod tumani yong'in xavfsizlik xizmati boshlig'i Jalol Asqarov va ayni bo'lim qo'mondoni Rahim Baratovni xizmat salohiyatini suiiste'mol qilganlik, ta'magirlik va poraxo'rlikda aybdor deb topdi. 12 News nashri xabariga ko'ra, sud hakamlari Asqarovni 5 yil 8 oyga, Baratovni 6 yil 2 oyga qamoq jazosiga hukm qilgan. Tergov jarayonida ular xizmat salohiyatidan foydalanib tumandagi 10 ga yaqin korxonaning xodimlaridan ta'magirlik yo'li orqali 10 ming AQSh dollari miqdorida pora olganlarini tan olishgan. Nashrga ko'ra, yong'in xavfsizligi xizmatining sobiq xodimlari tashkilotlarda noqonuniy tekshiruvlar o'tkazib, yong'in xavfsizligi bo'yicha kamchiliklar topishgan va korxonalarni yopib qo'yish yoki katta jarima to'lamasliklari uchun rahbarlarni pora berishga majbur qilishgan. Afg'oniston shimolida mahalliy jurnalist suiqasd qurboni bo'ldi. Kobuldan Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
Balx viloyati rasmiylariga ko'ra, Lahza nomidagi mahalliy radio boshlovchisi Xolid Ogoh noma'lum qurolli shaxslar tomonidan Mozori Sharif shahrida nobud etilgan. Aytilishicha, qurolli shaxslar Xolid Ogohni turar binosida o'qqa tutib halok etganlar. Balx politsiyasi boshqarmasi mulozimlari voqea sabablarini o'rganayotganliklarini ta'kidlaganlar. Mamlakat shimolida jurnalistlar haq-huquqlarini himoya etuvchi tashkilotlar hukumatdan Xolid Ogoh qotillarini ushlab jazolashini so'raganlar. Joriy yilda Afg'oniston bo'ylab kamida 6 jurnalist halok etilgani aytiladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi. Bugun Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida Germaniya va Argentina terma jamoalari futbol bo'yicha 2014-yilgi jahon chempionati kubogi uchun kuch sinashadi. Germaniya chempionat mezboni Braziliya jamoasini 1-7 hisobda mag'lubiyatga uchratib, finalga yo'llanma olgan. Argentina jamoasi esa 120 daqiqalik bellashuvdan so'ng penaltidan to'p tepish bo'yicha Hollandiya jamoasini yutib finalga chiqqan. Kecha Braziliya va Hollandiya jamoalari o'rtasida bo'lib o'tgan o'yinda Hollandiya 0-3 hisobida g'alaba qozonib, chempionatning bronza medalini qo'lga kiritdi. Germaniya jamoasi murabbiysi Joachim Löw nemis jamoasi finalda g'olib chiqishiga ishonchi komil ekanini aytdi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida bugungi dastur uchun hozirlangan xabarlarga o'tamiz. Dastlabki xabarimiz Toshkentdan olindi. Toshkentda Gulnora Karimovaning hamkorlari Madumarov va Avakian qamoqqa hukm qilingani haqidagi xabar olindi. Ozodlik o'tgan haftadan beri bir necha norasmiy manbadan olayotgan xabarlarga ko'ra, Rustam Madumarov 10 yil, Gayana Avakian esa 9 yil qamoq jazosiga hukm etilgan. Bir-biridan mustaqil bir necha manbadan kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan hafta Toshkent viloyati jinoyat ishlari sudida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bir guruh xodimi ustidan sud bo'lib o'tgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga yaqin manbalar iddaosicha, Milliy xavfsizlik xizmatining odam o'g'irlash va boshqa qator jinoyatlarda ayblangan xodimlari safida Gulnora Karimovaning yaqin biznes hamkori, ayrim manbalar iddaosicha fuqaroviy er bo'lgan Rustam Madumarov ham sudlangan. Bu haqda Toshkentdan bir manba yo'llagan xabardan parchani eshiting.
Sud yopiq tartibda o'tkazildi, chunki unda Rustam Madumarovni MXX xodimlaridan iborat guruh tarkibida sudlashdi. Jinoyat kodeksining aynan qaysi moddalari asosida ayblov e'lon qilingani noma'lum, lekin aytishlarcha bu guruh odam o'g'irlash, taxminan Gulnora Karimovaning yordamchisi Nurmuhammad Sodiqovni qimmatbaho buyumlarini noqonuniy ravishda mamlakatdan olib chiqishda, aynan qanaqa buyum ekani ham noma'lum, ayblangan.
deb iddao qildi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga yaqin ekanini aytgan va ismi familiyasi sir tutilishini so'ragan manbalardan biri. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasida odam o'g'irlashga oid jinoyatlar qayd etilgan va bu ayblov tasdig'ini topgan holda mahkumga 5 yildan 12 yilga qadar qamoq jazosi belgilangan. Ozodlik mustaqil manbalardan olingan bu ma'lumotlar yuzasidan Toshkent viloyati jinoyat ishlar sudi, prokuraturasi va boshqa davlat idoralariga murojaat qildi, ammo viloyat rasmiy idoralaridan hozircha bu ma'lumotlar yuzasidan biror bir ma'lumot yoki izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda BBC O'zbek xizmati ham o'z manbalariga tayangan holda Rustam Madumarov va Gayana Avakian ustidan bo'lib sud bo'lib o'tganini xabar qilmoqda. Manbalar iddaosicha ushbu mahkamaga oid har qanday ma'lumot qat'iyan sir tutilmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari va Madumarov huquqlari himoya qilayotgan advokatlar ham mahkama va jinoyat ishiga oid tafsilotlarni oshkor qilmaslik haqida tilxatga imzo chekkani aytilmoqda. 13 iyul kuni BBC O'zbek xizmati tarqatgan xabarda sud hukmiga doir boshqa tafsilotlar ham berilgan. BBC ham Rustam Madumarovga 10 yil qamoq jazosi berilgani, lekin umumiy afv qo'llash orqali bu muddatning 3dan 1 qisqartirilgani yozmoqda. Shuningdek, Gayana Avakian ham 9 yilga hukm qilingani va amnistiya akti qo'llanib bu muddatning 3dan 1 qisqartirilgani, 6 yillik jazo qoldirilgani yozmoqda. BBC O'zbek xizmati o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, Gulnora Karimovaning ikkala biznes hamkori pul yuvish, soliqdan qochish va boshqa bir qator jinoyatlarda ayblangani iddao qilinmoqda. Shu tariqa axborot vositalariga mustaqil manbalardan sizdirilayotgan bu iddaoli xabarlar hozircha rasmiy idoralar tomonidan na tasdiqlandi va na inkor qilindi. Rustam Madumarov va Gayana Avakianlar O'zbekiston prezidenti qiziga yaqin bo'lgan 10 kishi bilan birgalikda shu yilning fevral oyida Gulnora Karimovaning uyidan olib ketilgan edi. O'shanda hibsga olish amaliyoti bilan Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus guruhi shug'ullangani xabar qilingan. Rustam Madumarov va Gayana Avakian hibsga olinishi bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasi misli ko'rilmagan operativlik bilan ularga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgan edi. Gulnora Karimovaning o'zi o'shandan beri uy qamog'ida ekani aytib kelinmoqda. Rasmiylar izohlamagan bu xabarni o'tgan oyda uning o'g'li kichik Islom Karimov Rossiya telekanaliga bergan intervyusida tasdiqlagan edi. Gulnora Karimovaning biznes sheriklari hibsga olingandan beri prezident qiziga aloqador bo'lgan binolar davlat foydasiga o'tkazila boshlaganini O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hamda Davlat mulk qo'mitasi tomonidan ham tasdiqlangan. O'shanda Davlat mulk qo'mitasidagi manba bu Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilgan shirkatlar va bu shirkatlar foydalangan binolarning hammasi Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Gayana Avakianga rasmiylashtirilganini tasdiqlagan edi. Ayni paytda Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ham bir-biriga zid iddaoli xabarlar tarqalishda davom etmoqda. O'zbekiston hokimiyatidagi ishonchli manbalar bor ekan iddao qiladigan O'zmetronom internet gazetasi Karimova 8 iyul kuni o'z tug'ilgan kunini Boltiqbo'y davlatlaridan birida yaqinlari davrasida nishonlaganini yozdi. Oradan bir kun o'tib Runetda prezident to'ng'ichining hamon uy qamog'ida ekaniga shama qiluvchi suratlar hamda uning tutqunlikdan turib 3 iyul singlisi Lola tug'ilgan kunda yozilgan navbatdagi maktubi chop etildi. Shu tariqa O'zbekistonda yopiq eshiklar ortida sudlangani iddao qilinayotgan prezident qizining ikki yordamchisi nomi O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova gumonlanuvchi sifatida o'tayotgan Shvetsiya va Fransiyada borayotgan jinoyat ishlari figurantlari hamdir. Gulnora Karimova yirik xorij shirkatlari xususan Shvetsiyaning Teliasonera shirkatidan O'zbekiston telekom bozoriga kirish imkoni evaziga yuzlab million dollar miqdorida pora olganlik va noqonuniy yo'l bilan o'zlashtirilgan mablag'larni legallashtirishga uringanlikda gumon qilinmoqda. Yevropa davlatlaridagi tergovlar doirasida Shvetsiya, Shvetsiya, Fransiya, Hollandiya va Latviyada Karimovaga qarashli bank hisob raqamlari va ko'chmas mulk obyektlari muzlatib qo'yilgani ozodlikka ma'lumdir. Ushbu mavzuga oid boshqa tafsilotlar va shu davr mobaynida ozodlik muxbirlari yozgan maqolalar matni bilan www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Navbatdagi lavhamiz O'zbekistonda shakar taqchilligiga oid xabarga asoslangan. Axborot agentliklari Toshkent shahrida shakar ajiotajini kuchaytiruvchi chora-tadbirlar ko'rilayotgani haqida xabar qilmoqda. Jumladan, Farg'ona rivoyat agentligi xabariga ko'ra, poytaxtning Sirg'ali tumanida har bir mahalla markazida ushbu mahallada doimiy ro'yxatdan o'tgan aholiga arzon narxdagi shakarni sotish amaliyoti boshlanganini xabar qilmoqda. Mahalla ahlidan shakar olish uchun pasporti yoki uy daftari bilan kelish so'ralayotgani aytilmoqda. Bu tartibda sotilayotgan shakarning kilosi 2800 so'm ekani va kishi boshiga 2 kilogramdan sotilayotgani aytildi. Shuningdek, shakar olganlarning ro'yxatlari ham tuzilayotgani haqida ma'lumotlar bor. Shahar savdo do'konlarida erkin narxda sotilayotgan shakarning kilosi esa 6-7 ming so'mdan, ba'zi viloyatlarda hatto 8-9 ming so'mga chiqqani haqida ham norasmiy xabarlar keldi. Farg'ona rivoyat agentligi respondentlaridan biri esa bir kunda mahallada tushga qadar 2 qop shakar 50-70 kishiga sotilganini aytgan. Agentlik suhbatdoshi buning natijasida urug'lik navbatlar darhol yo'qolgani, mahallaning o'zida hech qancha kutmasdan shakar olish imkoni paydo bo'lgandan sirg'aliliklar xursand bo'layotgani haqida aytgan. O'zbekistonda qariyb 2 oydan buyon davlat narxidagi arzon shakar tanqisligi kuzatilmoqda. So'nggi haftalar davomida 1 kilogram shakarning narxi 2800 so'mdan 7000-8000 so'mgacha ko'tarilib, do'konlar va savdo shoxobchalarida arzon shakar uchun navbatlar paydo bo'ldi. Ba'zi hududlarda esa kunlab navbatda turganlar o'rtasida urug'lik janjallar boshlanib ketgani haqida ham Ozodlikka video, foto xabarlar keldi. Natijada hukumat idoralari chora ko'rishga va bu holatga izoh berishga majbur qolmoqdalar. Xususan 12 iyul kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi chakana savdo do'konlarida sotilayotgan 1 kilogram shakarning maksimal narxi uchun 3200 so'mdan oshmaydigan miqdor belgilangani aytilmoqda. O'zbekiston xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining internetdagi rasmiy saytida e'lon qilingan press-relizda esa bundan maqsad shakar mahsuloti bozorida barqarorlikni ta'minlash, yuzaga kelgan vaziyatni yumshatish va iste'molchilar o'rtasidagi shov-shuvlarga barham berishdan iborat ekani aytilgan. Hujjatda iyul oyida savdo do'konlariga qo'shimcha tarzda yana 12 ming tonna shakar ajratilishi hamda iyul oyida birja orqali sotish mo'ljallangan shakar 20-iyulgacha to'liq savdoga qo'yilishi ham qo'shimcha qilingan. Bundan biroz muqaddam esa O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi ham bu masalada o'z rasmiy pozitsiyasini bildirgan va shakarning narxi oshib ketishi uchun chayqovchilarni ayblaganida qo'mita rasmiylari aholini shakar chayqovchilari haqida ishonch telefoniga bog'lanib ma'lumot berishga chaqirgan edi. Hozir ana shu Davlat Soliq Qo'mitasi bergan bayonot va buning ortidan mamlakatda shakar ishlab chiqarayotgan monopol korxona Xorazm shakar idorasidan olingan rasmiy javob va Toshkentdagi vaziyat haqida hozirgi lavhamizda tinglang.
O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi rasmiylari bozorda shakar narxi oshishiga aynan insofsiz chayqovchilar aybdor demoqda. O'zbekistonning barcha shaharlarida shakar narxi insofsiz chayqovchilar tarafidan sunniy ravishda ko'tarilmoqda. Ular shakar sunniy defitsitini paydo qilib, aholi orasida vahima yaratmoqda deb bildirdi O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasining rasmiylaridan biri. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasidagilar ham so'nggi haftalarda mamlakatda shakar chayqovchiligi ko'payib ketganini aytishdi. Federatsiya rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shakar atrofida vahimalar paydo bo'lishiga odamlarning o'zlari ham hissa qo'shayotganini qo'shimcha qildi.
Ham prosta hozir odamlarda shunaqa ajotaj boshlandiganmi bilmayman, hamma kerak bo'lsa bo'lmasa avvotda-da ko'tarilib ketar ekan degan fikr bor, bilmayman odamlar xayolida yo'q. Odamlarda kerak bo'lsa bo'lmasa avvotda uyga xati ham tursin deb olib kelyapti. Masalan bitta odamga 10 kilo kerak bo'lsa, 10 kilo emas 20 kilo olib chiqyapti. Shuni hisobiga ham bozorda mahsulot kamayib ketyapti. Именно kimga kerak bo'lganlar hozir mana shu vaqtda qiyinchilik yuzaga kelyapti.
O'zbekistondagi shakar ishlab chiqarish bo'yicha monopol korxona hisoblangan Xorazm shakar zavodidagilar esa bozorga keragidan ham ko'proq shakar chiqarilayotganini aytishdi.
Keyin shakar shu miqdorda birjada shu narxda chiqib turibdi. Do'konlarda sun'iy defitsit holati ham bor. Bu bo'yicha o'zi chiqarilishi avval 10 tonna bo'ladigan bo'lsa, hozir buniga kelib naborot 15 tonna shakar kunida chiqib turibdi-da. Sun'iy defitsit, odamlarni o'zlari sun'iy vahima ochish holati bizda Toshkentdan bo'lib turibdi shu masala. Avion shakar bor, avion shakar sotilib turibdi. Sotilishi ham har gun 10 tonna sotilib turgan bo'lsa, misol uchun, bugungi kunga kelib 15 tonna chiqarildi. Vahima bo'lgani uchun ishinda to'polon bo'lib turgani uchun 15 tonna chiqarildi. Shom 7000 turibdi. Endi hozirgi kunda talab Adamlar tamamen yine kımmatla para yatır, başka olay yatır da hemesi uçuritte durup başka kılıp alıştı başladı. Hmm. Ya bu dükkançılar misal 10 tonla alıp oturulan olsa her bir dükkan 15 tonla dolara satıp alıştı başladı şeker öterken de. Hmm. Şekerini karın dükkanla uçup oturulan halatı var.
Uzbekistan'da şekerini devlet belgilegen narkta alış için ise uzundan uzak nöbetge turuşge doğru kelimakta. Toshkentdagi Korzinka oziq-ovqat dükkanları tarmog'ida ham şeker hanuz çeklengen miqdorda sotilmoqda. Korzinka do'koni sotuvchisi cheklov bo'lmasa, xalqqa shakar yetmay qolishini aytadi.
Shakar qanaqa bo'lyapti sizlarda? Shakar.
2200 dan 5 kilo kishi boshiga.
Ko'proq olsa-chi?
Ko'proq iloji yo'q.
Nimaga?
Mumkin emas, okay, ajrangchini 5 kilo.
To'liq beryapmiz do'konlarga, do'konlarni o'zlari ushlab o'tiribdi degan gapni aytyapti-yu.
Tushunmadim.
Zavod to'liq beryapti ekan shakarni. Ortig'idan ham bor ekan, lekin do'konchilarning o'zlari suniy defitsit yaratyapti deyapti-ku.
Okay, ajrangchini bilan bermasa xalqqa shakar yetmaydi. Zavod yopilgan hozir.
Keragidan ham ortiq bor deyapti-ku zavod. O'zbekistonda keragidan ham ortiq shakar bor. Do'konchilarning o'zlari suniy defitsit yaratib o'tirishdi deyapti.
Zavod gapiraveradi. Sizlar telefon qilib so'ksanglar, zavod gapiraveradi. Yetadi deyaveradi, lekin mantiq magazinda xalqqa yetmaydi. Odamni ko'rib osma o'chirdi, yarim kilometrga cho'zilib ketgan.
Masalan, o'chirda tursa olinyaptimi?
Olinyapti, olin. 8 kechki payt 8 gacha sadiyat tarqatiladi.
Toshkent bozorlarida va ayrim mayda do'konlarda ayni paytda shakar ochiqdan ochiq 5,5 ming 6 ming so'mdan sotilmoqda. Toshkent bozori past balandliklardan yaxshi xabardor bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkor Shohruxning aytishicha, O'zbekistonda shakar biznesini hukumatga yaqin guruhlar nazorat qiladi, bozorga qancha shakar chiqarilishini ham ular hal qiladi.
O'zim guvohi bo'ldimki, o'sha shakarni doimiy kelib turibdi Xorazmdan vagonlarda. Va o'sha yerga kirib, yuk mashinalar kelib tarqatib ketishadi. Katta odamlar bo'lsa 3 mingdan olib ketishadi shakarni o'sha skladda. Endi o'zingiz o'ylangki, agarda unga katta odamlar, ya'ni viloyatning odamlari aloqasi bo'lmagan taqdirda, agar skladdan 3 mingni olib ketib, magazinida o'zini qo'yib bozorlarda 5 mingdan sotishi, agar ochidan sotishi mumkin emasda, agar 5 mingdan ochidan sotganda bu narsa o'zini ma'lum bo'yiga boshqalari o'ziga jalb qilgan bo'lardi.
Shohruxning aytishicha, shakar biznesini aynan hukumatga yaqin odamlar nazorat qilgani uchun ham soliq idoralari bu sohaga aralashishga ojiz.
Ha, endi konechno ular haligi hokimiyatdagilar choyqovchilar deydi. O'sha choyqovchilarga ham qarshi hech qanaqa ish ko'rilmayapti-ku. Demakki, o'sha qaysidir viloyatning odamlari qanotida ostidagi shaxslar shug'ullanishyapti-da asosiy monopoliya bo'lgani uchun.
O'tgan hafta Moskvadagi Sugar Monitoring guruhi tahlilchilari ham O'zbekistonda shakar biznesi prezident ma'muriyatiga yaqin bir xovuch odamlarning qo'lida qolayotgani bois eng iste'molbop mahsulot narxi sun'iy tarzda ko'tarilib borayotganini aytishgandi.
Shakar bozoridagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirib turing. Hozir esa boshqa bir xabar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eronning yadroviy dastur bo'yicha davom etayotgan muzokaralarda qatnashish uchun Venaga bordi. Dunyoning 6 qudratli davlati va Eron vakillari o'rtasida 20-yilgacha davom etadigan muzokaralarda Tehron atom quroli tayyorlashda ishlatiladigan uranni boyitish ishlarini to'xtatishi borasida yakuniy kelishuvga erishish rejalangan.
AQSh va Eron Tehronning yadroviy dasturi borasida Venada o'tayotgan muzokaralarda asosiy kelishmovchilik saqlanib qolayotganidan ogohlantirdi. 13-iyul kuni Venada so'zlagan AQSh davlat kotibi Jon Kerri, "O'rtamizdagi jiddiy farq hozirgacha saqlanib qolayotgan ko'rinadi. Buni bartaraf qilishda muvaffaqiyatga erishamizmi yoki yo'q, buni ko'ramiz," dedi. Eronning bosh muzokarachisi Abbos Aroqchi ham Vena muzokaralariga ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirdi. Yakshanba kuni Eron davlat televiziyasi Aroqchining "Biz asosiy masalalar borasida farqni kamaytirishga muvaffaq bo'lmadik. Biz buning uddasidan chiqa olamizmi yoki yo'q, bu aniq emas" degan gaplaridan iqtibos keltirdi. Yakshanba kuni Jon Kerri Venada jurnalistlarga muzokaralar maqsadi haqida bularni aytdi.
It is vital to make certain that Iran is not going to develop a nuclear weapon, that their program is peaceful.
Eron yadroviy qurol yaratmoqchi emasligi va ularning yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlaganini tasdiqlash hayotiy ahamiyatga ega. Biz bu yerda shunga erishishga harakat qilyapmiz. Men bu borada muvaffaqiyatga erishishimizga umid qilaman, deya bayonot qildi Jon Kerri. Vena muzokaralarida qatnashayotgan yuqori lavozimli AQSh rasmiysi 12-iyul kungi so'zlashuvda oldingi siljish bo'lganini, biroq Iron ayrim muhim masalalarda nojo'yi yo'l tutayotganini aytdi. AQSh rasmiysi bunga o'tgan hafta Ironning oliy ruhoniysi Ali Xomanayi Tehron uranni boyitishda foydalanayotgan 10 ming dona sentrifugani 190 mingtaga yetkazmoqchi ekani haqidagi bayonotini misol qilib keltirdi. Vena muzokaralarida ishtirok etayotgan yuqori lavozimli AQSh rasmiysi agar 20-iyulgacha kelishuvga erishilmasa, AQSh Kongressi va prezidenti Iron borasidagi pozitsiyasini o'zgartirmasligi va Ironga nisbatan har qanday choralar qo'llanishi mumkinligiga ochiq ishora qildi. Muzokaralarda ishtirok etayotgan g'arblik rasmiylar bu galgi uchrashuvlarda sezilarli muvaffaqiyatga erishilmasa, Iron bilan Jenevada erishilgan muvaqqat kelishuvni yangilash qiyin bo'lishini urg'uladi. Shanba kuni Ironning bosh muzokarachisi Abbos Aroqchi, agar g'arb davlatlarining me'yordan ortiq talablari sababli muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, Tehron so'zlashuvlarni tark etishidan ogohlantirdi. Agar biz g'arb davlatlarining me'yordan ortiq talablari davom etayotganini va kelishuvga erishish imkonsiz ekanini ko'rsak, bu fojia emas. Biz yadroviy dasturimizni davom ettiramiz, dedi Aroqchi. Aksar ekspertlar fikricha, agar Jon Kerri Ironni yon bosishga ko'ndira olmasa, u AQSh prezidenti Barak Obamaga noyabrda erishilgan va 20-iyulda tugaydigan muvaqqat kelishuv muddatini uzaytirishni tavsiya qiladi. Venada dunyoning 6 qudratli davlati, ya'ni AQSh, Britaniya, Rossiya, Fransiya, Xitoy va Germaniya vakillari Iron bilan muzokara olib bormoqda. 13-iyul kungi so'zlashuvda Jon Kerridan tashqari Britaniya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari William Hague va Frank-Walter Steinmeier ham qatnashmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa muzokaralarda ishtirok etmayapti.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. 12-iyul kuni Moskvada muxolifatchi va jamoat arbobi Valeriy Novodvorskaya 64 yoshda olamdan o'tdi. Jurnalist va huquq faoli bo'lgan Novodvorskaya 1969-yildan buyon sovet dissidentlik harakati ishtirokchisi bo'lgan. O'tgan asrning 70-80 yillarida uni 3 marta sudlashgan. Umumiy hisobda u sovet davrida 17 marta hibsga olingan. So'nggi 15 yil mobaynida Novodvorskaya Rossiyada Vladimir Putin tomonidan qurilgan siyosiy tizimning ashaddiy tanqidchisi bo'lib keldi. Valeriy Novodvorskaya postsovet hududidagi siyosiy voqelikdan ham yaxshi xabardor edi. Bundan 3 yil muqaddam ozodlikning qurultoy dasturida ishtirok etgan siyosatchi O'zbekistondagi siyosiy tuzum yuzasidan o'z mulohazalari bilan o'rtoqlashgan edi. Hozir kishi bilan qurilgan suhbatdan bir parchani tinglang.
O'zbekistonda situatsiya очень тяжёлая. С тех пор как по терминологии съезда нардепов ушанки отделились от тюбетеек, то можно сказать, что и ушанкам сильно не повезло, если и Беларусь брать. А с тюбетейками, за исключением Казахстана, то вообще было очень плохо. Ситуация в Узбекистане, почти что доходит уже до таджикской и туркменской ситуации. Я очень хорошо помню, как Ислам Каримов задушил даже такие безобидные движения вроде бы Народного фронта, как Бирлик, как Эрк, который был еще конформнее Бирлика. Тем не менее, их задушили, тем не менее, всех пересажали, а рядовых членов вообще в арыках находили. Надо просто знать, что спасение для Узбекистана, оно на Западе, оно не заключается в исламе, в исламском фундаментализме, и все движения, которые будут двигаться в этом направлении, они не только не получат поддержки Запада, поддержки прогрессивной части мирового сообщества, а не от прогрессивной поддержки, вы же понимаете, к чему это приведет, будет только хуже, будет Иран, будет какая-нибудь Северная Корея. Вот поэтому то, что случилось в Волжской долине, поэтому тот расстрел, который случился и на который Путин дал санкцию, все же это было прикрыто разговорами, что караул, спасайте, у нас исламский фундаментализм, у нас Бен Ладен, у нас ваххабиты, у нас вообще черт знает кто, шайтан с хвостом и с рогами. К этому, в этом направлении идти не надо. Следует идти в направлении светского, свободного, цивилизованного государства.
Bundan 3 yil muqaddam Valeriya Novodvorskaya ozodlik muxbiri bilan suhbatda aytgan so'zlardan bir parchani eshitdingiz. Sovet davridan beri demokratiya va inson huquqlari qadriyatlari uchun kurashib kelgan mashhur dissident O'zbekistonda Islom Karimov boshqaruvidagi rejimga baho bergan va bu rejimga qarshi kurash yo'llari haqida mulohaza yuritgan edi. Hozirgina eshitganingizdek, Novodvorskaya xonim xususan O'zbekiston muxolifati demokratik uslubda kurashmog'i zarurligini ta'kidlagan, diniy yo'nalishdagi guruhlar kurashi Karimovni taxtda saqlab qolishga hissa qo'shajagini urg'ulagan edi. O'zbekistonliklar Karimovga sig'inishni bas qilib, ozodlik va demokratiya haqida o'ylasagina mustabid tuzum barham topadi degan edi 3 yil muqaddam ozodlik bilan suhbatda. Endilikda marhum Novodvorskaya, eslatib o'tamiz, 12 iyul kuni Moskvada muxolifatchi va jamoat arbobi bo'lgan Novodvorskaya 64 yoshida olamdan o'tdi. Ushbu to'lqinda endi suhbatimizni qurultoy eshitirish bilan davom ettiramiz. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar tahliliga bag'ishlangan eshitirishni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshitirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni O'zbekiston Turkiya munosabatlarini istiqboliga bag'ishlaymiz. Turkiya va O'zbekiston orasida o'tmishda yo'l qo'yilgan xatolar takrorlanmasligi kerak deb ta'kidladi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davudo'g'lini Toshkentda o'z qarorgohida qabul qilgan paytida, xo'sh, bu qanday xatolar edi o'tmishda va kelajakdagi yo'limizni qanday quramiz? Mana shu masalani muhokama qilamiz. Bugungi eshitirishimizda Turkiyada o'z vaqtida turkiy xalqlar bo'yicha vazir maqomida bo'lgan siyosatchi Ahad Andijoniy bugungi eshitirishimizda qatnashyapti. Ahad aka, assalomu alaykum. Shu bilan birga bugungi eshitirishimizda hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan jurnalist Najmurullo Oxunjonov ham ishtirok qilyapti va Fransiyadan Tolibaka Yoqubov mana shu masalani yaxshi bilgan inson huquqlari faoli. Eshitirishimiz davomida boshqalarga ham murojaat qilamiz. Demak, Ahmad Davudo'g'li, Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davudo'g'li 2003 yildan beri ilk bora O'zbekistonga kelgan turk mulozimi bo'ldi. 2003 yilda Rajab Toyib Erdo'g'on O'zbekistonga borgan, o'shandan keyin ikki o'rtadagi munosabatlar muzlagan, televideniyadagi programmalar, turk programmalari olib tashlangan, turk ishbilarmonlari qamalgan, mol-mulklari tortib olingan va umuman muzlagan bir davr bo'lgan edi. Demak, eshitirishimizni Turkiya va O'zbekiston uchun umumiy qadriyat bo'lgan Mahmad Akif Ersoy'ni gaplari bilan boshlasak, Mahmad Akif Ersoy'ni onasi o'zbek bo'ladi va u Turkiyani gimnini yozgan Turkiya shoiri.
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishi endi avvaliga mana Tolib akadan boshlasak. Tolib aka, mana ko'p gapiramiz, mana tilimiz, dilimiz, dinimiz bir deymiz, boshqa deymiz. Mana shu hozir siz bilan suhbatlashayotgan paytda, demak, Ahmad Davudo'g'li Xorazmda Saljuqiylar qabrini ziyorat qilyapti bilan Saljuqiylar O'zbekistonni hududidan borib Turkiyani hozir Vizantiyani ishg'ol qilib o'sha yerda qolib ketgan, ya'ni otalar yurti degani shu. Shu ma'noda sovuqlikdan issiqlikka chiqishga sizni munosabatingiz qanaqa?
O'sha 90-yil yillarida boshida yoki 80-yil yillarida oxirida O'zbekiston mustaqillikka erishgan paytlarda hokimiyat tepasiga hozirgi prezident emas, haqiqiy bir o'zbek inson odami prezident bo'lganda edi. Birinchi qilgan qadami shu Turkiya bilan juda yaxshi aka-ukalik munosabatlarini o'rnatardi shu odam. Lekin afsus, hokimiyatni butunlay boshqa mentalitetga ega bo'lgan odam qabul keldi shu hokimiyat tepasiga va u boshida garchi biz Turkiya yo'lini tanlaymiz degan bo'lsa ham tez orada bu gapidan qaytdi va keyingi anaqalarini ayniqsa shu 93 yildan keyin tamoman shu Turkiyaga qarshi bir kayfiyatlarni rivojlantirdi. Endi masalan, o'zbeklar 3 marta tashqi dunyoga chiqib ilm olishga harakat qilishgan. 20-yillarning boshida Germaniyada keyin 90-chi yillargacha Polshada va 90-chi yillardan keyin Turkiyada katta o'zbek yoshlari o'qishga borgan edi. Mana shularni hammasi qaytarib kelgan. Ikkita oldingisini, uchinchisini eng ko'p borgan odamlarni yoshlarni shu Islom Karimov qaytarib keldi. Bosh aytganda u bizni eng asosiy bir ildizlarimizni u qirqishga harakat qildi. U o'zbek xalqiga do'st emasligini men juda ko'p marta yozganman. Karimov hech qachon o'zbek xalqiga do'stlik qilgan emas. Bundan keyin ham qilmaydi.
Nazirullah Oxunjonovning ham gapini eshitib yursak bu borada. O'tgan asrning 90-chi yillar boshida ikki mamlakat o'rtasida munosabatlar bir qadar iliq bo'lgan eslanadi. Har holda Turkiya 91-chi yilda O'zbekiston mustaqilligini birinchi bo'lib tan oldi va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov birinchilardan bo'lib Turkiyaga borgan edi. Har holda niyat boshda yomon bo'lmadi shekilli. Nazirullah aka, eslaysizmi o'sha kunlarni?
Ha, eslayman albatta. Assalomu alaykum.
Siz televizorda ishlagandingiz, ha, O'zbekiston televizorida o'sha paytda?
Yo, radioda ishlaganman.
Radioda.
To'g'ri, shu mustaqil bo'lgandan keyin mamlakat bir qator o'sha tanolgan, hali tanolmagan bo'lsa-da ko'p davlatlar bilan aloqani yo'lga qo'yishga harakat qildi, lekin ayniqsa Turkiya bilan bizning mamlakatimiz o'rtasidagi aloqalar o'sha paytda juda ham yaqin edi. Biz havas qilardik, misol uchun men o'zim o'sha paytda endi nima deydi, yoshlarni ko'rib yoki bo'lmasa o'zim ham endi shu paytlar yosh bo'lganman, men o'qiganman, aspiranturada ham bo'lganman o'sha Toshkentda, Toshkent davlat universitetida havas qilganmanda ularni o'qishga ketyapmiz, qayerga boryapmiz ham Turkiyaga boryapmiz, qayerga boryapmiz ham Turkiyada universitet oliygohlarga boryapmiz. Bu juda bir katta bizda bir dunyoqarashimizda bir nima deydi, burilish yasaganda juda katta bir havas bilan yaxshi niyatlar bilan boqqanmiz. Bu qanaqadir keyingi paytlarda nima bo'ldiyu, bir oz vaqt o'tdiyu qanaqadir bir tolibga aytganlaridek talabalar qaytarib kelar ekan, nimadir qanaqadir talabalarga unday har xil boshqa bir saboqlar berilayotgan degan bir mish-mishlar tarqadi. Lekin menimcha, men hozir mana Turkiyada misol uchun muhojir yashayotgan bo'lsam, unaqa narsani men to'g'risi hozir ko'ryapmanki, unday narsa yo'q. Turk xalqi, turk millati, turkiy xalqlar va shu yerda yashayotgan xalq faqat o'zbeklarni do'st deb bilar ekan, o'zbeklarga qo'ldan kelgancha yordam qilishga harakat qilar ekan. Hech qachon bunaqa bir sovuqlik tushishiga bir alay qiladigan bir bularda bir harakat bo'lganiga men uncha ham ishonmadim. Umuman ishonch yo'q, chunki bular.
Lekin o'z vaqtida O'zbekistonda bo'lganingizda balki bir gap bordirov, daraxt
shunday xayolga biz borganmiz. Aytayapman, shunday bir xayolga borganmiz va shunday bir bizda tasavvur paydo bo'lgan. Shunday bo'lgan ekanmi, talabalarga shunaqa bo'lsa? Yo'q. Unaqa narsani men hozir mana shuncha paytdan beri biron marta men sezmadimki, bir ayniqsa biz deydi otayursanmiz deydi O'zbekistonda, bizni o'sha yerdan kelganmiz bizlar ham deydi, shunday deb qaraydi. Qani deydi, biz turkiy xalqlar birlashsak deydi, katta katta dunyodagi gegemon davlatlarni oldida biz tilimiz qisiq bo'lmasdi, aksincha bizga nisbatan deydi hurmati oshardi degan bir gap. Mana
shu bu gaplarni Ahmad Davud o'g'li ham aytdi 10-chi yil Toshkentga kelganida. Mana Toshkent xalqaro aeroportida Turkiya tashqi ishlar vazirini O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov kutib oldi. Keyin turk diplomati O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 10-chi iyul kuni Do'rmon qarorgohida uchrashdi va ikki o'lka orasidagi yangi davr boshlandi dedi Davud o'g'li. Endi Ahad akadan so'rasak, Ahad Andijoniydan, mana imzolandi, bir yaxshilik bo'ladimi yoki qog'ozda qolib ketadimi, bu gaplar nima deb o'ylaysiz?
Hozirgacha bir qog'ozda qoldi, bundan keyin ham qog'ozda qolib qolmaydiganini endi Karimovning bundan keyin olib boradigani siyosati ko'rsatadi.
Ahad Andijoniyning fikrlari edi. Demak, Turkiyani turkiy davlatlar bo'yicha sobiq vaziri, taniqli siyosatshunos Ahad Andijoniy o'zbek turk munosabatlarini yaxshilanishini boshida turganlardan biri. Endi har holda bugunga kelib O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni ham ritorikasi biroz o'zgarganday ko'rinadi. Davud o'g'li bilan suhbatlashgan paytda u o'zbek tilida har holda Turkiyaga, Turkiyani bosh vaziri bo'lgan Erdo'g'onga sevgisini bir qadar izhor qildi. Eshitib ko'rsak o'sha ovozni.
Avvalambor sizni O'zbekiston poytaxti Toshkentda qutlashga ega bo'lganimdan mamnunman demoqchiman va shu fursatdan foydalanib Turkiya rahbariyati Erdo'g'on janoblarini, ularga juda katta hurmatim, e'tiromimni bildirib turk xalqiga o'zimni katta-katta minnatdorchiligim kerak bo'lsa katta katta izzat ikromni yetkazishdan baxtiyorman. 7 fevral kuni Sochi shahrida bosh vakan Erdogan janoblari bilan qisqacha uchrashuvimizdan shunday xulosa chiqarish mumkinki, fikr almashib juda muhim bir masalaga yo'l ochib berganimizni men juda bir tarixiy voqea deb o'zimga hisoblayman. Bu aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish, kerak bo'lsa zamon talabiga mos uni tashkil qilish masalasi ayni bosh vakant tomonidan ko'tarildi. Mening istagim shuki, bizlar albatta aloqalarimizni, munosabatlarimizni avvalo o'zimiz hurmat qilishimiz kerak. Undan keyin boshqalar ham bizlarning aloqamizni hurmat qiladi.
Eslatib qo'yaman, bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni 10-iyul kuni Do'rmon qarorgohida Turkiya tashqi ishlar vazirini qabul qilgan paytida gapirgan gaplari edi. Ahadaga endi siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni muhimligini mana shu tashrifni, Karimov gaplariga munosabatingiz.
Karimov, menimcha Karimov oxir zamonda 2009-10 yillardan boshlab Batı Avrupa mamlakatlari va ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari bilan aloqalarini yangitdan rostlash, yangitdan bir nimaga qo'yish siyosatini bir parchasi sifatida Turkiya bilan ham aloqalarini nima qilyapti, yangilayapti menimcha. Ama Karimovning idari nimasi o'zgarmagandan keyin, ya'ni mamlakatda O'zbekistonda nima qilgan otokratiyasi o'zgarmagandan keyin boshqa demokratiya bilan idora qilingan mamlakatlar bilan xalqlar orasida aloqalar o'rnatish to'g'risida bir peshga ketish bo'lmaydi. Bu hozirgi vazirning ziyorati ham orqasidan belki bosh vazirlarning, boshqa vazirlarning ketishi kelishi mumkin. Ama Türkiye bilan O'zbekiston arasida vizalarning ko'tarilgani, xalqning ozod bir shaklda kelib bir-birlar bilan kelib ketgani bir nima o'rtaga menimcha hali chiqmaydi.
Ahadjonning fikrlari edi. Tolib aka eshitdingiz, har holda Ahadjonning gapini ham eshitdingiz. Undan oldin Islom Karimovning gapi. U ham Islom Karimov ham siz aytayotgan gaplarni aytayapti-ku. Ya'ni rivojlansin aloqalarimiz, yangi bosqichga ko'tarilsin, do'stmiz, deyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu gaplar da samimiylik bormi, Tolib aka?
Yo'q. Islom Karimovning gaplarini talay marta eshitganman. Lekin ularni bajargan emas. Sababi O'zbekiston borib turgan avtoritar davlat. Unda demokratiyani hech qanaqa asari ham yo'q. Turkiya butunlay boshqa davlat. U hozir dunyoda eng rivojlangan demokratik davlatlardan bittasi hisoblanadi. Xuddi alomidan suv qanaqa bir-bir bilan qarama-qarshi bo'lsa, hozir O'zbekistondagi siyosat ham shunaqa bir-biriga qarama-qarshi ko'rinishdagilar. Bunaqa narsalardan, bunday qarama-qarshidan bir yaxshi narsa chiqadi deb hech kutish mumkin emas. Shuning uchun bu Karimovni gapi o'sha ilgari unga shu kasallik bo'lib ketgan ayyorlikdan boshqa narsa emas deb hisoblayman.
Rahmat, Tolib akaning fikrlari edi. Endi yana bir xavotir chiqyapti o'rtaga. O'zbekiston bilan Turkiyaning munosabatlari yaxshilansa, Turkiya hududida siyosiy qochqin maqomida yurgan yoki siyosiy qochqinlikni kutib yurgan minglab o'zbekistonliklar bor ekan. O'shalarning ahvoli nima bo'ladi? Ekstraditsiya qilib yuboradimi deb qo'rqishyapti. Zero Turkiya turmalarida, qamoqlarida bir nechta o'zbekistonlik o'sha ekstraditsiyani kutib yotibdi ham. Nazrullo aka, sizning fikrlaringiz, shunaqa xavotir bormi qochqinlar orasida?
Endi men yashaydigan hududda to'g'risini aytishim kerak, bunaqa xavotirlarga o'rin yo'q. Sababi avvalambor shu mamlakat bugungi Turkiya davlati mamlakat demokratik davlat. Hech qachon hali men tarixda ham eshitmaganman, Turkiya davlati qaysidir bir davlatga shu bizdan panoh so'rab kelgan turk millatiga mansub biron bir vakilni o'zini bir qarindosh yondosh qardoshini bunaqa berib yuborganini eshitmaganman, o'qimaganman ham. Menimcha Turkiya bu narsagacha bormasa kerak. Xalqaro maydonda o'zini obro'sini o'ylaydi. Erdo'g'on hukumati bu narsaga menimcha qo'l urmaydi. Bu yerda qochqinlar o'rtasida bunaqa xavotir yo'q, chunki biz bu yerdagi munosabatlar ham shu yerdagi to'g'ri bilan aytganingizdek kimlardir o'sha qamoqda bo'lishi mumkin, qanaqadir qat'iy talab ostida ushlab turilgan bo'lishi ham mumkin. Lekin qochqinlarda bizni yashaydigan hududda bunday xavotir yo'q, to'g'risini aytish kerak.
Rahmat, Nazirullah Axunjonovni fikrlari edi. Tolib aka, eslasangiz, Zaniddin Asqarovni berib yuborishgan edi 99 yil 16 fevral portlashlardan keyin. Eslaysizmi mana shu faktni siz, Tolib aka?
Men shuni o'ylab turgan edim. Aynan mana hozir Nazirxon aytganlaridek xavotir yo'q deganlarga men ko'p ham qo'shilmayman. Chunki misollar bor. Mana Zaniddin Asqarov degan yigitni qaytib berdi. U oxiri o'sha O'zbekiston qamoqxonalarida o'ldi. Bundaqa Turkiya qaytib bergan odamlar bitta Zaniddin Asqarov emas. Bundan bir qanchalarni qaytib bergan. Hozir ham shu xavf bor deb hisoblayman. Mana men sizga bitta misolni keltiraman. Qaysi yili esimda yo'q, O'zbekistonga o'zbeklardan mashhur bir namoyandasi, tarixchi Boymirza aka kelgandi O'zbekistonga.
Boymirza Hayit.
Boymirza Hayit.
92 yilda keluvdi, menimcha. 92 yilda keluvdilar.
Balki men hozir esimdan chiqib ketdi. Endi agar Karim Tundi bir o'zbek bo'lganda edi, shu odamni olib qolish kerak edi. Lekin ikki oyga kelgan odamni u bir haftada chiqarib yubordi O'zbekistondan. Chunki masalan Karimovga Hayitday, Muhammad Solihday yoki boshqa shu o'zbeklarni ko'zga ko'ringan namoyandalar kerak emas Karimovga. Turkiyada vaqtincha olgan shu oppozitsiyaga xolpatga tegishli bo'lgan odamlarni O'zbekistonga qaytib berishni talab qilaveradi. Endi bilmadim, endi Turkiya hukumati haligi o'zining manfaatidan kelib chiqib,
bu yerda ko'proq Tolib aka, men bilishimcha biznes manfaatlari, juda ko'p shirkatlarni pullari konfiskatsiya qilingan, juda ko'p shirkatlar o'sha yerda ishlamoqchi. Buni albatta bir narsani evaziga bo'ladi bu. Endi O'zbekiston tarafi aytadi, mana shu odamlarni bersang, mana shunga ruxsat beramiz degan. Bu shu paytgacha bo'lib kelgan bir savdo-sotiq. Bilamiz, mana ikki tomonlama munosabatlarni yomonlashuviga Turkiya O'zbekiston muxolifati yetakchilariga boshpana bergani asosiy sabablardan biri deb ko'riladi. Rasmiy Toshkentni 99 yilgi portlashlarda Turkiyada iskot qilgan o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihni aybdorga chiqargani ham Turkiya bilan munosabatlarni sovuqlashtirgan omil sifatida ko'riladi. Xo'p, bu masalada Ahad akaning fikrlari qanaqa? Ahad Andijoniga savolni bersak, mana Muhammad Solih masalasimi, ya'ni sovuqlashtirayotgan ahvolni. Ahad aka,
Muhammad Solihning borligi, Muhammad Solih Abdurahim Polatga o'xshagan muallifat nimalarining, rahbarlarining borligi 1990-95 yillarda muammo edi. Karimov uchun hozir Muhammad Solih uncha katta bir nima figura emas, Turkiya uchun ham bir nima emas. Ya'ni u Muhammad Solih Turkiyada bor deb Karimov hozirgi 2000 yildan keyingi siyosatini unga nima qilgan qaratgan emas. Ammo 1994-larda, 93-larda to'g'ri edi. 94-larda talabalarning qaytarib olganda, ya'ni Turkiyaga yana kelishiga o'zbek talabalarining ruxsat bermayishi, keyin maktablarning vesaylarning bekitilishi vesayra, ular u davrda Karimov uchun ham bu Muhammad Solih va boshqa muhaliflar bir nima edi, kuchli bir figura edi. Ular bilan aloqali bunday siyosat olib borishi nima edi. Ammo 2000 yillardan keyin menimcha bu figuralarning, bu siyosiy kishilarning Karimovning ulug' millatlar orasida siyosatida nimasi qolmadi.
Ahad Andijoniy fikrlari edi. Demak, Ahad Andijoniy Muhammad Solih shu kunlarda rasmiy Toshkentni qo'rquvga solmaydi degan fikrda. Narzullo aka, sizning fikringiz qanaqa? Toshkentdan har holda yaqinda keldingiz, ya'ni.
Bu yerda Abdulajon bir narsa aytishimiz kerak. Tolib akaning gaplariga men bir ikki og'iz gapirib ketay. Haqiqatan men uzr so'rayman, lekin Zaniddin Asqarovni berib yuborish masalasida. Bu menimcha Turkiya uchun bitta saboq bo'ldi. Haqiqatan men buni eslamagan ekanman. Turkiyadan chiqib ketgani, u yerda berib yuborilganini men to'g'risi bilmasdim. Bizda yopiq bo'lgani uchun, axborot nima bo'lgani uchun bu vaqtda bilmasdik. Zaniddin Asqarov qayerga kelganini bilmaganmiz o'sha paytda. O'shaning uchun haqiqatan ham Zaniddin Asqarov tomonidan o'ldirib yuborilishi Turkiya uchun menimcha saboq bo'ldi. Hozirgi hukumat bunday yana bunday yurishlarini, bu yerda shu nima deydi, qozonchiga qaraganini
Turkiya hukumati jazolandi, Yevropa ittifoqi sudi 5000 euro jazoladi, ya'ni Turkiyada.
To'g'ri, o'sha, lekin bu darajagacha hozir bormasa kerak deb o'ylayman, sababi hozir bu yerda ko'pchilikda misol uchun xavfsizlik masalasi boshqasi bu yerda doimiy bizdan so'rab turishadi, boshlab turishadi. Bu da jiddiy masala, lekin endi haqiqatan bu narsani men yodimdan chiqargan ekanman. Buni uzr so'rayman, lekin mana Andijonni gapga keladigan bo'lsak, siz ana Muhammad Solihni xavf deb bilmaydi yoki bo'lmasa
Muhammad Karimov Muhammad Solihni, ya'ni O'zbekistonda qo'rqishadimi, ya'ni rasmiy Toshkent Muhammad Solih ismidan?
Olovdan qo'rqishadi. Olovdan qo'rqqanday qo'rqishadi. Nima deyapsiz bu? Chunki nimaga o'zi Muhammad Solih haqida har xil narsalar, bo'xtonlar, har xil narsalar uyushtiryapti. Mana hozir keyingi paytda yanada ko'payapti. Demak, Muhammad Solih haqiqiy u lider, haqiqiy nima deydi, muxolifat yetakchisi deb ular hozir shunday deb bilan hozir battar qo'rqyapti. Balki mana shu uchrashuvlarga yo'l qo'yib berilganligi sababi mana juda ko'p mamlakatlar bilan aloqalar kengayib paytda bilsangiz, Yevropa davlati deyapmiz, boshqa deyapmiz, ahadan joy gapirib yo'q, ko'p Yevropa davlatlari ham boshqa davlatlar ham O'zbekiston bilan aloqalar o'ylab ko'ryapti. Lekin nima qilib bo'lsa ham oxirgi mana balki finalga yetib kelinayotgandir, o'shaning uchun Turkiya bilan yaqinlashishga harakat qilinayotgandir. Haligacha Muhammad Solihni nafaqat ismi, agar u haqda bir narsa bo'lsa-da darrov yopishga harakat qilishadi, hattoki Muhammad Solihni yana bir marta aytam, olovdan qo'rqqan deb qo'yishadi. Ta'siri hozir ham ilgari qanday bo'lsa, hozir ham shunday, hozir yanada kuchliroq bo'lishi mumkin. Sababi finalga kelyapti hozir. Bu masalani men aytib qo'yay, hamma kerak bo'lsa olqishlashi mumkin. Bu narsani faqat olqishlashi mumkin. Muhammad Solihni kerak bo'lsa ayniqsa intelligensiya, yozuvchi shoirlar, ziyoli qatlam, olimlar Muhammad Solihni faqat qo'llab-quvvatlaydi. Oldingidan hamda yanada Muhammad Solihni hozir sog'inishyapti, unda men sizga aytib qo'ysam. Ichkaridan kelganmi shu narsani bilaman-da endi hozir.
Endi O'zbekiston ichkarisidan keldingiz. Bu narsaga misol mana Facebookda hozir men ko'ryapman. Farg'onalik Abdusalom aka Ergashev bo'lsa Muhammad Solihni dastxati yozilgan kitobni qo'yib qo'yibdi endi. Abdusalom aka ham yuragiga balli. Tolib aka? Nimaga sizlardan, ya'ni o'sha muxolifat, eski muxolifatchilardan qo'rqishadi? Men shuni tushunmayman-da.
Karimovni mentalitet shunaqa. U muxolifat degan so'zdan qo'rqadi. Nafaqat odamlardan. Mana masalan, men bitta narsani juda yaxshi bilaman. Chunki hali militsiyada ishlayotgan mening yaxshi tanishlarim bor edi. Ular ko'pchiligi menga aytadi, har kuni ertalab hali militsiyada razvod degan narsa bo'ladi-ku. Ha, razvod paytida birinchi aytiladigan gap, shu o'sha uchastka nazirlarga aytar ekan, erk partiyasi va birlik xalq harakatini haligi a'zolaridan ehtiyot bo'linglar. Har kuni mana shu narsani ta'kidlar ekan, ma'lumot to'playlar, ular nima ish qilyapti, hammasini bizga yetkazib turasizlar deb har kuni shunaqa razvodda aytilar ekan. Shuni o'zi yetarli. Masalan, o'sha bir paytlar 90-yil yillari boshida O'zbekistonda titratgan ikkita tashkilot bor edi. Birlik xalq harakati, Erk demokratik partiyasi. Mana shulardan hozirgacha shu mana shunaqa militsiyada, o'sha milliy xavfsizlik xizmatida mana shu o'lgiday qo'rqishadi hozir. Shuning uchun bu hozir Nazirxon aytgan gap juda to'g'ri. Hozir endi haqiqatda o'sha oldingi liderlar, oppozitsiyani muxolifat liderlari hozir ancha siyosatdan uzoqlashib ketgan bo'lsa ham, lekin ularni nomi turibdi hali qadar O'zbekistonda, ayniqsa o'sha hukumat organlarida. Ular esdan chiqargan emas. Shuning uchun ularni qo'rqishi tabiiy, chunki Karimovni mentaliteti shunaqa.
Endi mana har holda O'zbekiston Turkiya munosabatlariga nazar solsak, O'zbekiston tarafi Turkiyaga eshikni yopdi, Turkiya fuqarolarini viza olish qiyinlashgan. Ayni paytda Turkiya tarafi O'zbekiston fuqarolariga o'zimizni qardoshlarimiz deb vizasiz kirib chiqish qilib qo'ydi. Shu ma'noda ertang o'zgaradimi? Ya'ni Ahad akadan so'ramoqchi edim, masalan, bitta turkiyalik odam O'zbekistonga bormoqchi bo'lsa, bir viza berish osonlashadimi? Masalan, viza beradimi O'zbekiston hukumati endi?
Bermaydi. Ya'ni Turkiyadan bir odamning u yerga ketishi uchun odam Türkiye, sadece Türk vatandaşı, belki köyünden öte yaptı ki, Buhara'ya barayın, Samarkand'a barayın ve İmam Buhari'ni ziyaret kılayın, türbesini ya Samarkand'da Emir Temür'ün nümesini köreyin, bu yerdeki nümelerini kılayın dese ve bu adam müracaat kısa, asla bize alış imkaniyeti yok. Şimdi bu adam bize alıp dese, asanlık minen, ketse, o yerde pul makladı, o yerde otelde kaladı, o yerde aşkanalarda avukatiydi, o yerde bunu satmasa bu Özbekistan'da menfaati gelmez mi? Ama Özbekistan bunu karamayı, Özbekistan'daki tarihi baylık dünyanın hiçbir memleketinde yok. Bu baylık siyasi manada, turistik manada işletiliyor mu yaptı? Nimege? Kerimov'un otoriter siyaseti doğrusu da. Hani sana kontrol astı tutuş, kirgenin kirgen diyen, çıkan diyen, her asıdan halardar buluş talebi bunu nakli yaptı. Çünkü bu memlekette diktatör sıfatı da idare kılaman diyenimizden keyin bu çekerelerizi adamga, halka, başka fikirlige, pulge ve teknolojige, her asıge beklersiz. Her asını o siz kontrol kılıp çikerge alasınız. Kerimov'un hazır yürgüzgen siyaseti şu. Bu siyasetle milletler ara, halklar ara alaka rıvajlanmıyordu.
Ahadan da canlı fikirleri. Talib aka, ben şunu sen düşünmedin de ben buram. Mayli, muhalefet kemesin Özbekistan'a. Lekin, bana Ahmet Davutoğlu, Samarkand, Buhara Xivani ziyaret kıldı. Buna sen Türkiye televizyonunda maç kılı yaptı. Ve ben bilemem ki, cüda köp adli Türkler havaslanıp, bana bağırıp o şey Selçuklu'nun kabrını, İmam Buhari'nin kabrını ziyaret kısam, körsem o şeylerini deyse, vize verme yaptı. Onların demesinden korkuşat adli ziyaretçi, turistlerini. Talib aka, ben şunu düşünmeyeyim ben de, yani muhalefetçilerden korksam mayli, hop. Turizmi rozantiramiz degan dasturlar bor, boshqalar bor, lekin eshiklar yopiq, taqataq.
Bu Karim shakllantirgan siyosiy tuzumda mohiyatidan kelib chiqadi. Hozirgina haqiqatga aytdilar, Karimni siyosati shunaqa deb. Buni kengroq qilib aytadigan bo'lsak, nafaqat bu haligi biznesmenlar yoki bir jamiyatda qandaydir yaxshi bir o'rinlarda egallagan odamlar, oddiy odamlar, oddiygina odamlar O'zbekistonga borsa ham o'shaning orqasidan to'da-to'da bo'lib o'shanaqa
esim bo'shiklar yuradi.
Xalq xizmatini odamlar yuradi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman shu narsani. Oddiygina odamlarning orqasidan ham har bittasini tekshirishadi. Kim bilan uchrashdi, nima qildi, qayerlarga bordi, hammasini orqasidan yuritib tekshirishadi. Bunda haligida siyosat paytda Turkiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi bir aloqalar juda yaxshi bir yo'lga chiqib ketishga kerak degan umid puch umid bu. Men shu gapimni oxirida yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Shu rahmatli Boymirza aka juda O'zbekistonni sevardi. Men Turkiyada Boymirza aka bilan 3 marta uchrashganman. Uzoq suhbatlar qilganman o'sha odam bilan. O adamda kütüphanası dünyanın her kandı kütüphanasında bezeşi mümkün idi. O adam şu kitablarımda Uzbekistan'da bir sanım diyen ümmetini çıkardı. Mange uzara etken. Lekin uşak ne kadar...
Ola diyen adam bulmadı.
O şu Türkiye'ye verdi şu ne kadarını. Ha onu mesela Germaniya'nın en yakşı kütüphanalarını bezeşi mümkün idi. Lekin şu Türkiye'ye verdi. O'zimizning millatdoshlarimizga berdi o'sh.
Temur Xo'ja ham yaqinda kutubxonasini beribdi Turkiyaga. Ha, shunaqa endi Talib aka boshqa bitta tarafi ham bor. Balki mana bu Recep Tayyip Erdo'g'on davrida Turkiyani o'zini ildizlardan ko'ra o'sha arab dunyosi yaqin shartdagi muammolarga yuz bergani boyasida ham biz chetda qolib ketdikmi? Ahad aka, nima deb o'ylaysiz shu masalada? Chunki qarz ikki qo'ldan chiqadi degan ham gap bor-ku.
Markaziy Osiyoga siyaset rivojlantirish için nima qo'llab quvvatlagan bu siyasatni qo'llab quvvatlagan rahbarlar bor bo'lgan paytida ham Kerimovning siyasati shu shaklda bo'lgan. Ya'ni bu yerda aloqalarning o'rnatilmayishi, aloqalarning rivojlanmayishi, aloqalarning bir nimaga bir saviyaga, bir baland saviyaga chiqmayishini kamalida Türk tarafini bir nimasi yo'q.
nima deb bo'lish, mana shu xalqaro aloqalarni bordi keldi rivojlantirishni bir iloji bormi? Endi Ahad aka, biz nima deydik, pessimist bo'lib ketyapti fikrlaringiz.
Endi Karimov bu nimadan siyosiy aloqa o'rnatayotgan bo'lsa ham, bu siyosiy aloqa yolg'iz siyosiy rahbarlar nimasida qoladi. Xalqlar aro aloqani o'rnatilishi mumkin bo'lmaydi. Meni ishonchim shuki, Karimov iqtidorda, siyosatda qolgan sari, qolgan taqdirda va bu tuzumni, siyosiy tuzumni davom berdirgan taqdirda bu vaziyat shunday davom beradi.
Rahmat Ahad aka. Turkiyaning Turkiy davlatlar bo'yicha sobiq vaziri, tarixiy siyosatshunos Ahad Andijoniy fikrlari edi. Endi Ahad Andijoniyning fikriga ko'ra, o'zbek-turk munosabatlarining yaxshilanishi Islom Karimovning lavozimdagi umri qachon tugashiga bog'liq ekan. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi edi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.